Kupin sedang menyeruput kopi ketika pengumuman dari Istana Merdeka itu muncul di layar gawainya. Selasa malam 2 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana dari kursi Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN dan menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai penggantinya. Kupin mengamati diksi pengumuman itu yang begitu santun, penuh penghormatan atas dedikasi pejabat sebelumnya. Namun ia tahu, di balik bahasa yang halus, selalu ada angka yang tidak bisa diperhalus. Angka itu memang ada. Hingga 10 Mei 2026, Kementerian Kesehatan mencatat 445 kejadian dugaan keracunan terkait program Makan Bergizi Gratis atau MBG dengan total 37.673 korban di 210 kabupaten dan kota. Yang membuat Kupin mengernyit, kurvanya tidak melandai. Menurut perhitungan Federasi Serikat Guru Indonesia, rata-rata korban bulanan pada 2026 justru lebih tinggi sekitar 42% dibanding tahun sebelumnya. Maka bagi Kupin, ini bukan sekadar pergiliran jabatan biasa. Ini adalah respons atas krisis legitimasi program paling personal yang pernah dimiliki seorang presiden. Program yang menyentuh tubuh anak-anak secara harfiah setiap minggu. Dan pilihan Prabowo jatuh pada seorang perempuan. Kupin lalu teringat sebuah bingkai yang manis dan menggoda. Sebuah narasi yang ia sebut dalam hati sebagai The Nurturing Nanik, tangan keibuan yang dipanggil untuk membenahi dapur yang sedang sakit. Tetapi Kupin bukan tipe yang mudah puas dengan narasi manis. Ia menyandarkan punggungnya, menatap layar, dan dua pertanyaan menggantung di benaknya. Benarkah kehadiran seorang perempuan di pucuk lembaga sekrusial BGN membawa sesuatu yang baru? Lalu, jika memang ada perspektif baru yang dibawa, seperti apa wujud perspektif itu di dunia pemerintahan yang selama ini sangat maskulin? Perempuan dan periuk negara. Kupin menyadari bahwa pertanyaannya bukanlah hal baru dalam khazanah pemikiran politik. Filsuf politik Amerika, Joan Tronto, lewat bukunya Moral Boundaries dan kemudian Caring Democracy, justru menempatkan soal merawat di jantung persoalan. Tronto berargumen bahwa selama ini masyarakat menaruh urusan merawat di ranah privat, domestik, dan feminin, sementara urusan keadilan dan produktivitas ditempatkan di ranah publik, politik, dan maskulin. Bagi Kupin, disinilah letak kebaruannya. Tronto menyebut pembagian itu sebagai sebuah batas moral yang keliru, karena merawat sesungguhnya adalah aktivitas politik paling mendasar yang menyangkut kelangsungan hidup warga paling rentan. Artinya, kehadiran perempuan di pucuk lembaga seperti BGN bisa membawa apa yang oleh para akademisi feminis disebut sebagai ethics of care, etika kepedulian, sebuah cara pandang yang menjadikan keselamatan dan kesejahteraan tubuh anak sebagai ukuran utama keberhasilan, bukan sekadar angka porsi yang tersalurkan. Kupin lalu teringat tulisan ilmuwan politik Carol Gilligan yang berjudul In a Different Voice. Gilligan menunjukkan bahwa perempuan kerap menalar persoalan moral dengan suara yang berbeda, lebih menekankan relasi, tanggung jawab, dan konteks ketimbang aturan abstrak. Dunia, kata Kupin dalam hati, sebenarnya sudah punya banyak contoh. Di Brazil, program Bolsa Familia membuat keputusan desain yang berani dengan mengalirkan transfer dana langsung ke rekening ibu, bukan kepala keluarga laki-laki. Keputusan itu bukan sekadar romantisme keibuan, itu berbasis bukti, karena temuan menunjukkan sumber daya yang dikelola perempuan lebih banyak mengalir ke gizi dan pendidikan anak. Di India, program Midday Meal Scheme dan Pooshan Abhiyan bertumpu pada jutaan Anganwadi workers yang hampir seluruhnya perempuan. Mereka mengunjungi rumah, mengedukasi ibu hamil, dan memantau gizi balita di lapisan akar rumput. Namun Kupin mencatat satu paradoks penting dari India. Para ahli di sana justru menyerukan lebih banyak perempuan di lapis kepemimpinan dan pengambilan keputusan, bukan hanya di lapis pelaksana yang kerap kurang dihargai. Negara-negara Nordik menempuh jalan lain lagi. Mereka menjadikan pengasuhan dan gizi anak sebagai tanggung jawab publik yang dibiayai pajak dan dikelola secara profesional, persis seperti yang diidamkan Tronto dalam gagasannya tentang caring democracy. Dari sini, Kupin memahami bahwa penunjukan Nanik di puncak BGN bisa menjadi koreksi atas paradoks ala India tadi. Seorang perempuan tidak hanya hadir di dapur, tetapi juga di kursi tempat keputusan besar diambil. Tetapi Kupin juga ingat peringatan Tronto soal jebakan yang ia namai privileged irresponsibility, yakni ketika kerja merawat diserahkan ke kelompok tertentu, dan ketika sesuatu gagal, beban moralnya pun ikut jatuh ke pundak mereka. Dua pertanyaan baru kini menggantung di benak Kupin. Bagaimana caranya agar perspektif kepedulian itu benar-benar terisi dan bukan sekadar simbol? Lalu, secara konkret, bagaimana sosok Nanik SD yang bisa mengisi perspektif baru itu di tengah krisis MBG dan BGN? The Nurturing Nanik di MBG? Kupin mulai menelaah latar Nanik lebih saksama. Sosok ini dikenal dengan rekam jejak panjang di dunia jurnalistik dan komunikasi publik, serta sempat menangani fungsi komunikasi dan investigasi di BGN sebelum penunjukannya. Bagi Kupin, ini memberi sinyal menarik. Prabowo tampaknya tidak sekadar mencari ahli gizi, melainkan seseorang yang memahami bahwa krisis MBG sebagian besar adalah krisis kepercayaan publik, bukan semata krisis dapur. Namun Kupin tahu akar persoalan MBG lebih dalam dari sekadar persepsi. Penelitian yang terbit di laman The Conversation Indonesia menyimpulkan bahwa keracunan massal itu bersumber dari desain kelembagaan yang terlalu tersentralisasi, bukan kelalaian individu. Dinas Kesehatan Daerah kerap kurang dilibatkan dalam perencanaan dan pemantauan, sementara kewajiban sertifikat laik higiene sanitasi baru ditetapkan pada September 2025, 9 bulan setelah ribuan korban berjatuhan. Di titik inilah Kupin melihat ethics of care bisa berpadu dengan soal kapasitas negara. Ia teringat buku ilmuwan politik James C. Scott yang berjudul Seeing Like a State, yang memperingatkan bahaya ambisi keseragaman dari pusat yang mengabaikan realitas lokal. Scott memperkenalkan istilah metis, yaitu pengetahuan praktis yang dimiliki orang-orang di lapangan. Dalam konteks MBG, metis itu ada pada ibu-ibu dapur, petugas puskesmas daerah, dan kepala sekolah yang setiap hari menyentuh persoalan secara langsung. Maka menurut Kupin, disinilah perspektif kepedulian Nanik bisa menemukan wujud konkretnya. Etika merawat pada dasarnya adalah etika mendengarkan mereka yang paling dekat dengan tubuh yang dirawat. Nanik berpeluang mengubah cara BGN bekerja, dari mesin terpusat yang dikendalikan Jakarta, menjadi sistem yang mengembalikan suara lapisan terbawah. Pelibatan Dinas Kesehatan Daerah dan profesionalisasi tenaga dapur bisa menjadi tolok ukur sejati. Latar komunikasinya pun bisa menjadi nilai tambah, asalkan dipakai untuk membangun transparansi, bukan sekadar memoles citra. Sebab seperti pelajaran dari Nordik, cara terbaik menghargai kerja merawat adalah menjadikannya profesi yang diawasi serius, bukan naluri yang sekadar diasumsikan. Penunjukan Nanik SD Yang oleh Presiden Prabowo pada akhirnya dapat dibaca sebagai langkah penuh harapan, sebuah pengakuan di level tertinggi negara bahwa mengurus gizi anak adalah pekerjaan serius yang layak dipimpin dengan kepekaan terhadap yang rentan. Keberhasilannya kelak akan ditentukan oleh sejauh mana perspektif kepedulian itu diterjemahkan menjadi perbaikan sistem yang nyata. Dan Kupin pun menutup gawainya dengan satu keyakinan sederhana, bahwa Nanik SD Yang akan bermakna sejati bila keibuan bernegara dipahami bukan sekadar sebagai kelembutan, melainkan sebagai keberanian membangun kembali dapur bangsa dengan mendengarkan mereka yang selama ini hanya disuruh memasak.